goibela arnasten dute hauxe da pasaden ataldearen kantua. Gaur egun goibela dugulako hemen eta pentsatzen dut hortxe Urdaibai Berzenterren ere alaxeko eguraldi izango dutela, eh? Bueno, hemen txe dugu telefonaren beste aldean Edorta Unamuno. Kaixo Edorta, egunon.
Egunon, hola.
Bueno, giro goibelan ere, ez da?
Bai, benetan goibela. Gainera, bakizu, ba, gu segitu nahi, naskatzen gara, ja,
bai.
Eguraldia, hola, ne. Bero egiten duenean, ba, bero egiten duelako, eta euria ezten duenean, danak euria desiatzen, da, on, ja, damututa dana.
Oixe,
venga, oixe. Gainezte neziokin, eta, bai, botala euria, ontxe, goizean hasi da, ba, gutxi gura bera, ez dakit, ba, bederatzi terdiak inguruan edo, hasi da, hemen, euria, eta ontxe, eitein gabe botatzen, da gainera nahiko fresko. Lehen goizean, baino, epelago, hori esango dizu ez, goizean lehi puntua izan dugu,
bai. Ba,
grado txubi izan ditugu hemen inguruetan, eta holan barrenetan, eta ikuste zan holan lehi puntotxo bat.
Izotza, ez da?
Bai, lehia bizkaira izaten dugu,
hori da.
Bai, inguru honetan. Eta oin, behitu, 10 gradu arte igo da. Beraz, bueno, ez da, bero.
Ez, baina, bueno, goizeko temperaturiekin alderatuta, bada, gorakada, ez da?
Bai, 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 gainera, ba, gaur astelena eta normalean astelenetan, ba, Gernikan izaten da horrelako plaza, Gernikako merkatu edo plaza, eta baserritarra eta horritzen dira, eta handi bueltatxo bat eman dut, eta guix, giro, hotza, nabaritzen, hotza, eta suposatzen dut orain, ja, dagoeneko ja jendeare joango zela, baina bai, baina gu berri, amen, baina, txori kontuetara bueltan.
Bai, eta Edorta barkatu duen, zuzeneko irudiak ikusten nahi naiz, eta haizea ere badezute?
Bai, haizea ere bada, haizea ere bada, eta gero, ez uste dut, suposatzen dut, segun ze kameratan zauden, bestean ikusten da nola dauden mokosa bal batzuk oran.
Ez dut ikustenik, ez dut aukeratu kamerari.
Zu barakin nun zauden. Zu zaude, itxasagarrako kanpoko partean arrano arrantzalearen kamara daukagun lekuan. Eta hor bai ikusten da laizia eta gero hemen barruan, barruratxuago, ez da guain besta ize, baina hori bai, egun goibela, eta hori momentuan, ba, egazti guztia daude, ba, gelbi xamar, horre euriari frente egiten eta normalean kasu egietan ba bueno, ba, burua makurtzen dute euriari begira gelditzen dira gainera ba,
bai. Bai,
mokoarek, mokotik eta zehar ba, jausteko euritanta horiek eta urtanta horiek eta hortxe ikuste ditut niko in momentuan moko zabalak eta
bai. Bat, nire ikusten hain naiz, bai?
Bai, hortxe euripean koitaduak, ematen du koitadu, baina bueno, errek ez daukate arazorik.
Ez, nahiko daukate, kapa badituzte ez da?
Bai, 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 bai daukate horlako lumatxa eta luma, kanpoko lumak, ba, normalean isolatzailearianak, eta gure goretak baino asko zobea, eta gure luma berokiak baino,
asko bueno,
originala gintzat, originala. Eta hortxe alboan ere ikusten dira, baina, ubarroiak, eta ubarroiak, ja, bitu, gaina kontraste politaz, hor daude,
txuri beltzak,
balak, txuri, bai. Eta besteak beltzak, eta hau epede ez dute sufritzen urarekin, ze bertan bizi dira,
bai.
Eta beti, ba, urtean, eta bueno, horrek ere gustora, horrelako eguraldia izan da ere, baina, bueno, gu hemen barrutik ikusten oso ondo.
Eta hauek adibidez, Edorta, zenba bai. Denbora irgaroko dute hemen?
Bai, behitu, ba, mokosabalak egongo dira, adibidez talde txoa nik uste dira negua pasatzen gelditu dela gure artean, eta batzuk, euretako batzuk daude gazteak dianak, eta hori gartzaien mokoan, moko larroxia kolorekoa daukatenak eta hori gaztea dira, bueno, larrotxea edo, holan argi izan barra.
Arrie, bai.
Eta puntan horia daukatenak, eta hor ikusten da euretako bat, honen horrek heldua dira. Eta normalean gazteak geldituko dira hemen urte bat bi.
Ah.
Et, bai, bai, bai. Eta helduak ez, helduak zegoenik, ba, martxoa iristen denerako edo,
martxan.
Ba, egingo dute, bai, ba, erber eta arantza, normalean, ba, euren abiak egiten. Eta berdin ubarroiekin, ubarroiak guri bakarrik neguan etortu zaizkigu, hemen ez dute abiarik egiten, eta, bueno, dakigunez ez behintzat, eta ez dut uste egingo dutenik, ez urdai baina Euskal Herrian, anke Nafarroan hortxe nire zalantza daukat, Ebron egiten omen duten edo, zalantza daukat, baina hauek ere, etortu zaizkigu entxe, da, negu pasan, beraintzako hau izango litzake, ba, erretiratu askorentzako ba Benidorm eta horrelako adibide moduan, ba, berdin.
Hauentzat.
Eta hamentxe, ba, bueno, guk eskaintzen diegu lez, bai babesa, eta baita ere janari ona, edo jateko ona, jatetxe polita dauzkagu amendik, ez bakarrik jendea entzat, edo nirko entzat, baita ere egodun entzat, eta abentsi garrotu dute, ba, gehien bat, ba, martxoa, udaberri arte. Eta gainera, ja, datorren astean bertan, bueno, datorren astean, aurrengoan, neguan sartzen gara.
Claro.
Eta ontsi galitzen, udazkeniko, azkenengo egun hauetan, negu giroan.
Osonda. Bueno, ba, hauek alde batera utziko jugu gaurkoz, eta zentratuko geha gure gaurko protagonistan, oia gorra, iztarintzako impresiatu den txorie, ez da?
Bueno, nik suposatu dut hortik zuen inguruan ere, goiarri inguru horretan, ba, eztariak ere franko izango diela. Eta hemen ere, etxetik azita, ba, aita zana de eztaria. Zana nahi ere eztaria da, eta nik neukurten dut apurtxo bat, ba, bere zitsua, edo, ez da gipa, ba, bintzate izta.
Bueno, ardi beltz bat egon behar du, ez da familia guztitan.
Bai, nik ez dut nien errekupuratutako pertsona banez.
Bai.
Lengaztetan, ba, bueno, ba, baserri etxe guztien moduan, ba, gure txinberarekin eta ba, hortxe gintze ginen izan, eta ba, txoriko itago horiek ba, botatzen. Hori bai, ezin genuen, hori, bueno, hori izan sakratu esan gure txian, ez da txantxangorria, ez da enara. Enarari eta botatzerik ez da okurri berezte, ez da somanta itzela benenkan. Eta baina beste txoritxo guztian eta hortxe gintze ginen da. Baina gero, ba, bueno, ba, buerta klimaten dizkiozu buruari eta azkenean, ba, bueno, ba, beste afizio batuk ere sortzea. Eta hori, baina, bueno, baina iztariak ere, gaur egun, nolen dio, ere, badaude.
Bai. Eta askotan antzematen da, nik, ja, oia gori argai, garaien noiz da antzematen dut, ba, mendibuelta ikia jun, eta ikusten dituzu txakurrek, bueno, ba, zintzarri, lepotik zintzarri berezi bat dutela zintzilik, ez da?
Bai, arrana gaz, edo, bai, mukarrana edo ditutu. Eta, bai, gainera, bueno, oia gorran mundua, ez da bakarri bera egaztia arrapatzearen kontua, ez da nik, a ber, niri, ez aiko gustatzen, izan joatea, baina bai ulertzen dut, ba, nola, ba, iztari horiek, bat ez edo oliagorrera dedikatzen dira iztariak, ba, zer bizitzen duten, ez da, azkenen ez da egaztia arrapatzea bakarri da, ba, mundu hori, ez da, txakurra zaintzia, txakurrak eukitzea, basotik ibiltzea, bueno, leku zoragarriak ezagutzea, hori bai eskopetarekin, baina, eta egazti baten atzera, atzean joatia, ez da, azkenean, nik ustot, erronka bat dela, dena intzatere, ba, oia horri bilatzia, txakurrak, bueno, txakurrak bilatzia normalian, eta marko litzake, eta hori da mundu, ikara garri ba, ni batzutan, ba, konparazioa egiten dut, egian ezain beste ez da, baina, ba, perretxikolariekin, edo perretxiko munduarekin ere, ba, jendeak, badago jende asko, afizio itzela daukana, eta garaio benetan, oporrak hartzen dituena, horretako.
Bai.
Perretxikotan jateko, bueno, perretxikotan apurtxo horrentxoago izango zan, baina, bai, perretxikotan jateko, edo baita kasu honetan, ba, oliagor garaian, ba, oliagorren bila joateko.
Eta hainbat
iztario dut, esan dizu, eta etxetik azita, beti etxean ezagutu ditu zeterra pointerra brakoren bat,
bai.
Ba, atxakur kontuak eta, eta, bueno, eskopetak aurrera tatzera, baina, bueno, eta hor txera, gero, nik ez dakit egia, esan, bueno, janere, ez dut tejateko gozoa, onden da,
bai, ez dakit, sekula ez da probatu nik oia
gorra. Ni probatu dut, baina Nikolata guztiz ere, ba, buan, no, bas ez dago, ba, oia eskorekin guztora gelitzen.
Bai, ez da nahiago.
Baina, bueno, hor dago, eta zegaitik eta olia horra, zebitu, esango dut, zuet, atzo dertan, ba, hemen urdaila diberzenten hon da, ba, duzkagu horlako behatokitxo batzuk, eta urbildu nintzen horietariko behatoki batera, eta sustoitzela hartu, bueno, sustoitzela, ez baina, ba, sorpresa, hartu nuela, esango dizueke, ze, ba, ninduan horre behatoki baterantza, eta orde lartetik, baina, hanketarik gertu, ramba, olia horra aterazitzen, egia esango dizuet, mendian gutxi bili naizela garai honetan, eta izan dela niretzako sasoiko lehenengo oliagorra ikusi dut. Bai, eta ilusioa ere egin zidan, ez da, egun argi izan, eta ba, antxe zegoen eskontatuta, eta oliagorrak, bueno, nik uste dut, jende guztiak, ez dakit jende guztiak esagutzen dituen, baina ezateko ez da dira, holan, egazti oso bitxiak, eta oso dere zian, moko, luzea, gero kolorea da, marroizka, gorrizka.
Oso politxa daukea kolorea.
Oso politxa, bai. Dakote, diseño oso polita. Gero, kolorazio desberdinak ere badaude beraien artean, ez dakit, ba, segundu nondi datozen edo, ba, agian izango dituzte kolorez berrintxoagoak, ba, batzuk grisagoak, batzuk gorrizkagoak eta dira, eta baina izatez, ba, oso kamuflaje onat daukan egazti bada. Txepetxaren estiloa dauka, txepetxa zagutzen baduzu ere, ba, bere heldu magia eta olia horren erantzeakoa dira, bada gorre, horrelako kondairatxoren bat edo, ba, txakurrak txepetxa konfunditu egiten dutela olia horrekin, eta baina, kostatzen zaiz, iniztia, txakurraren usaiak, baina, bueno, hortxe dago kondairatxo hori ere, baina, bueno, dira, egazti batzuk, egunean zehar, basoan eskutuan daudena, korbel artean, eta gero, iluntzean, jisten diana, ba, gure belardietara, gure landetara esango genuke, ba, jatera, eta gauez auzo aktiboa dira, eta normalean jaten dituna dira, ba, bertan belardietan eta lurrean eta aurkitzen dituzten bazizariak edo kokoarrak eta bueno, horrelako intsektuen larbak eta bueno, horretarako dira espezialistak.
Eta edorta hauen berezitasuna edo zukoen esan dezu bezala horbel arten topatzen ditu, ba, lurren egoten dielako asko, ez da?
Bai, hauek egoten dira lurrian, honek zuhaitz baten inoz ez tozu ikusiko.
Horregatik.
Ez, inoiz, nik dakidan ez behintzat. Eta beti lurrian, eta gainera, ba hori, oso asko fido dira, beraien kamuflajea, zedo esango benuk ez da, eta ba hor sasi artean, ba horbel artean eta ontxe neguan, gainera ontxe, hemen behintzat ontxe hasi dira erortzen, osto asko ere ba, altzabian, eta taniri altzabian atera zitzaidan atzo, eta ba hor gustora ongo zan egunean zehar lazai, da gero ba, inguruko belardietara joango zan gero gauez, ba, baskatzera edo jatera, ez da. Hemen ere esango dizuet, ba, Urdaibain, ba, Oliagorrak, ba, suertapuru bat ere badaukatela, ze normalean iztari epakean usten dituzte, ez ezin da izatu, bertan erreserba barruan, baina bai inguruko basoetan, ez da. Orduan, hemen badaude Oliagor batzuk, ja, urteetan eta urteetan, finkoa direla leku batzutan, eta normalean Oliagorrak ere dia, gustatzen bazaie leku bat eta negu bat pasatu baldin badute leku batetan bertara bueltatzen dira.
Vale.
Leku berdina. Orduan, ba seguruenik hau gaur atzo ikusi nuen Oliagor hau, ba seguruenik ba joan den neguan ere hortxe agertu zitzaiena izango san eta orain dela bi urtetakoa, ze bueno, suertapur batekin ba inork ez du izatu, ezta? Ta ondino bizi da, ezta?
Gerore bai, beste bereizgarri bat mokoa da. Moko luze luzea.
Moko luzea, eta gainera gailtzen du, ba, lurrean sartzeko, eta zizariak eta bilatzeko, eta gero gainera oso gauza kuriosoa, ze oso moko sentikorra da. Normalean egiten duena da, mokoa jartzen du lurran gainean, eta kapaz da, ba, behean bizi diren xomorro, zizare, eta guztien vibrazioa sentitzeko.
Bai.
Eta igartzen du, non dagoen zizaria, eta zak sartzen du, eta ez dakizu zelako, baina prezizioarekin arrabatzen dituen. Jateko, batez ere, zizaria jate ditu, bai, koko arrak edo zizare, esango dideku, eta aurten, ba, nahiko larri bibida, ze batzuko, jaur batzuk bia, etortez aizkigu gurera, ba, bai urria, urrirako, eta horrela, eta, klar, hemen zer da izan duguna, lehorte itzela, onda, eta lurre onda, bueno, zemento baino gogorragoa, orduan, latzak garri izan dituzte, ba, ona urbildutako olia horrek, ba, jana aurkitzeko. Bai, oin ja gaur egun ez, ja gaur egun, ja uri ere indu, ja lokatzere badaukagu, lurra busti dago zizareak martxan da biltza, eta olia horrak ere. Eta oso polita da, eta nik egi ezango dizu bat, ezagutzen ditut, eiztari asko, eskopeta gabe, iluntzetan, egoten diana, ba, gure inguruko landetan, ba, edo belardien ondoan, ikusten bakarrik nola Oliagorrak etortzen diren iluntzean basoetatik landetara. Eta oso gauza polita da ez, hortxe ikusten dituzu, ba, horako edazti handi bat, bueltan etortzen dana gauerako belardira, eta antxe goten dira batzutan, ba, bueno, ba, disfrutatzen, ba, horreko Oliagorrak ikusten, ez da?
Bai.
Eskobetak abet nuski.
Hori da.
Gainera oso debekatuta dago, esperara, edo behintzat horrelako iluntzean eta goizaldean, eta
Izatzea.
Baina, iztariak ere, ba, eurek badaukate euren ohorea edo esango genuke, eta horretan ez dira jausten. Normalean.
Normalean respetatzen da, ezta?
Bai, bueno. Eta gero, ditu, komentatuko dizuetera, osa kurioso txoak, bai. Bueno, danok ezagutzen dugu, oila gorra moduan, ezta? Uh-huh. Eta gorra, eta, bueno, gazteleraz ere, bueno, ez da, gazteleraz ere, behintzat, igual, itzulpen bat izango da, ezta, baina sorda ere, deitzen diogu.
Deitzen zaio. Uh-huh.
Bai, euskeraz gainera, baditu beste izen batzuk ere, eh? Aber, uste ditu dan, baina, bueno, ai, Jesus Maria, aminoki ditut, apuntatuta, eta oin ez ditut aurkitzen, bai, behitu. Bueno, olia gorra da, gehien ezagutzen duguna, baina beste inguru batzutan azaia ere deitu zaio, olitxua ere, olitxua gorra eta itxua, toma, pekada ere, pekada, gazteleraz ere, bekada, deitu zaio, txotxa perdiz ere, gazteleraz, eta bueno, ba, gorra, ez da gorra eta gorra bera. Esan duzu dut, egazti hau ez dala gorra.
Vale.
Ez eta guk esan gorra dela, ez da gorra eta belarri fina daukala, bueno, seguru no. Baina, daukana da, ba, hori lehen esan dizu da, no? Pida da, pila bat bere kamuflajeana, edo kamuflajearena, orduan, ba, bera gildi egoten da normalean, iaia gainean zauden arte.
Uh-huh.
Gainean zauden arte. Orduan, nik usto, ba, jendeak, ba, beti pentsatu dira, jo, ba, hau ez da enteratu ni urbildu naizena, eta inkabitartetik urten da, ba, gorra ete da, ez dakit, ba, hortik ez dakit espadiazko etorriko, ba, bere izena. Baina, ez ate izu, eta horretako, ziur, gorra ez dena, eta belarri fina daukala. Bere mokoa moduan sentikorra, ba, berak ere belarri fina dauka.
Uh-huh.
Bai. Oso gazti bitxea eta polita.
Polita, bintan, bai. Eta egiten duen soinu ere oso berezia da.
Bai. Gutxitan entzuten dugu hemen, eh? Zat, batutan agian, ze balaude hori agor batzuk abi hemen egiten dutenak.
Bai.
Eta dira aldoinuak erabiltze dituztena normalian, ba, bikote aurkitzeko garaian, eta bai. Uh-huh. Eta gitorti ditu zuen.
Bai, hemen txezu biari guzun audio entzongo dugu bitu, eh?
Oso berezia, oso berezia.
Bakizu zenen antza hartzen dioten...
Irela edo.
Bai, igelan are, bai, betxu, baina eperran are badauk ezerbait.
Bai, zeusertxo bat.
Bai. Betxu, kuriosoa, eh? Iken duen soinue.
Oso kuriosoa. Bat, uh-huh. Batutan ematen du ez da erazti bat, ez da la. Horrelako doinua egiten.
Bai.
Baina gurean entzutea zari, eh? Horretarako joan beharko ginak iparreko lurestara, batez ere ba abiak egiten dituzten lekuetara, nahiz eta esan dizu dena, eh? Hemen garai baten egongo zian, baina oin gaur egun, gelditzen dira barran leku batzuk abi egiten dutenak, oso gutxi, eta araba inguruan ere badaude, hemen urdai baina ere nik uste dut, ba, noizbait ikusi dugula eta ba, guk egite ditu gorrako kontaketak egaztienak, eta guztailean, eta ekainean, oliagorra ikustiak horrek, nahi duzan, ba, hemen inguruan da bilen oliagorren bat dala, eta egazti horiek gutxi badira ere, ba, badaude batzuk hemen abia egiten dutenak. Oin, abia bat aurkitzea oia horrena, hori ja, bueno, loteria tokatzea erratxago dela esango nuke.
Bai.
Eta normalean guk orain dauzkagun oia gorrak, esango nuke oia horren uneko 89,9% dala, iparretik etortze zaizkigunak. Iparretik edo, bueno, Europa erdialde iparreki alde horretatik etortze zaizkiguna. Eta jendeak esango dutean nola dakitegoa. Uh-huh. Ba, bueno, ba, eukien un proiektu bat, zanera, bueno, ba, hortxe, saltzan ibili ginen, oliagorri estariekin ere, noski, eta batez ere, ba, hemengo, Arabako Legutioko gazte batekin, bera eraztuntzailea da, oliagorri eraztuntzailea, itzela benetan, eta Ruben Ibañez, izen eta Rubenekin bai, eta berakin, ba, harrapatu benitun pare bat oliagor, hemen urdai bain, eta, kola, gure nahi genuen jakin, da, nondik zetozen, ez da, oliagorra hauek, urdai bere etortzen ziren oliagorra. Eta horretarako, ba, bueno, proiektu txuan, dirutxo bat egon zan da, GPS-a jartzeko aukera izan genuen, beraietako oliagor biri.
Uh-huh.
Izan zen oso gauza polita zer, lehenengo harrapatu beharra dago, eta horretarako ba, iluntzean ez gauez, ba, belardietara joan, eta bai fokoarekin, da sare batzukin, eta ba, bueno, lortu genitu harrapatzia, eta jarri genien GPS-a otxailaren bukaeran, ba, justo eiza sasoia bukatu zen garai horretan, Ai. Edo sasoi horretan, eta ikusi genuen zer zan egiten duena, eta egunero egunero iriste zitzaigun Ollagorraren puntuak, ez da ikusten zan, ba, nola, ba, otxailetik hasi eta pirila ingurura, egon zen martxo bukarera arte, ba, gure lurretan, ba, bai, basoan egite zuen eguna, amengo hartari handi batetan, gero egunez, landetara etortzen zan, baskatzen, eta halako baten, ba, apirilaren hasiera martxoan bukaeran, hasi zen bere bidaia zoragarri bat egiten, eta ikusi genuen nola gurutzatu zuen Europa osoa, hasia mendik Alpeetatik pasatu, bueno, Frantzitzik, Alemaniara pasatu, Alemaniatik, Poloniatik, Bielorrusiatik, Rusiara, Mosku gainetik igarotan, gaztia, eta iritsi zitzaigun iaia, Ural mendikatetan arte.
Wow. Bai, sekulako bidai,
Sekulakoa, gainera iritsi zan, bueno, hor Errusian ba holan euren zelan esango dut, ez dut esango provintziak, ez da, baina oblastak deitzen dira, bai. Horrelako eskualdeak, ez da, edo nazioak bat dira. Eta bueno, ba, aliatu zen Kirozeko oblastera. Eta oso iparreki aldean dagoen oblast bat, eta gogoratzen dut iritsi zela maiatzaren 15erako eta antxe igaro zituen ba, pare bat hiru hilabete 5 kilometro karratuko ingurutxo batetan, beraz antxe abia egingo zuen, ez dakigu, ez naiz gogoratzen emea doarrazan, baina bueno, baina behintzat antxe egon zan, 5 kilometro karratuta mugitu harik esango genuke,
eta alako batetan,
bai, eta alako batetan, baina bere ugalketa lanak eta bukatu zituenean berriz ere bidaian hasi, eta kasu honetan ba Bielorrusiatik eta etorri derrean, bueno, etorri izan Letonia, bueno, Errusia gurutzatu zuen noski, baina Letonia, Estonia eta Polonia berriz, Alemania berriz, eta kostaldetik bueltatu zitzaigon nora eta berriz Urdaibaira.
Oske harrigarri egiten zait, eh?
Boa. Bai. Eta urrirako, alden urriaren azkenerako amentxe genuen. Berriz ere, Arantzadi izeneko Ollagorra. Eta gero, aurrengo bidaian, ez dakit, edo, dera GPS-a izorratu, edo, tiron bat, edo, eta ia desagertu zan zen. Beraz, hortxe galdu genuen, baina, bueno, baina hainbat eta hainbat dira Ollagorra jarraitu dianak, eta jakiteko, ba, nondik zetozen ez azkenean, zuke, elasti bat kontserbatzean nahi duzunean, oso garrantzitsua da, ez bakarri jakitean gure artean pasatzen duela, eta gure inguru honetan ba, babestu edo dena delako, ez da? Baita ere oso garrantzitsua da jakitean nondik datorren, bere arazo asko eta asko etor daitezke bizidan leku horietatik. Eta babes lekuak nik uste bai behar dituztela, bai beraieku galtzen diren lekuan, eta baita ere bidaian zehar, zarri askotan, ba, adibidez, ba, segun zelekutan, edo zegaraitan, ba, eiza debekatuz eta, bueno, gero, ba, guk ere, hemen, Ollagorrak izan ditzagun, neguan.
Hori da. Ba, edorta, eskerrik asko gaurko nere, gustora gaude, eta jarraituko genuke, baina hemen ordu bat are gain gainein ja,
Bai, albiste gero batoz,
Bai, eskerrik asko, gaurko nere, Ollagorra.
Eta, abendik amagustara, berriz.
Berriz, beste txori batekin.
Oso, ondo.
Eskerrik asko, ondo izan.
Aio.
Itxasora dator. Saludamos.